Кірдіңді ойласаң жұмадан қалма, қасиетін ай жұманың сұраған жанға. Қу дүниеге құл болып кетуден сені құлшылық қана құтқарар мына жалғанда. Ақыретіңді ойласаң жұмадан қалма, үмітің болса жұмақтан жұмадан қалма. Өткінші өмір өйткені сынақ адамға, намазың қорған болады ең алдыменен. Мәңгір мен мүңгір қабірде сұрағаларда, үмітің болса жұмақтан жұмадан қалма. Қиямет күні сөз таппай тұралағанда, рахым күтсең Алладан жұмадан қалма. Ертегі емес ешқандай ертеңің үшін, тура жол көрсетіп тұр ғой Құран адамға. Рахым күтсең Алладан жұмадан қалма. Алла арналған тірі адамдарға, Құранға күмән келтіріп күнәға барма. Алла алдында бәрі де жауап береді, бай мен кедейде, надан мен ғұламаларда. Құранға күмән келтіріп күнәға қалма. Қиналғанда су таппай сұрабаларға, тозақтың қорқсаң отынан жұмадан қалма. Тіршілігіңді өткізсең құл жолықпенен, жұмақтың нағыз түріне шығарады Алла. Тозақтың қорқсаң отынан жұмадан қалма. Өмір мен өлім алмасқан мына заманда, өлместің тапқан дәрісін бір адам бар ма? Бес уақыт намазыңның қайнар бұлағы ай, жұмадан қалма бауырлар, жұмадан қалма. Жұмадан қалма бауырлар, жұмадан қалма. Алла әкбар, Алла лә иләһә илләллә. Ақыретіңді ойласаң жұмадан қалма, үмітің болса жұмақтан жұмадан қалма. Рахым күтсең Алладан жұмадан қалма. Тозақтың қорқсаң отынан жұмадан қалма.